Kolme ässää vetivät eilen hihoistaan melkoisia ässiä. Eilisessä tiedotustilaisuudessa tosiaan kerrottiin, että millaisia työkaluja hallituksen työkalupakista löytyy Suomen kilpailukyvyn terävöittämiseksi. Työkalupakin järein moukari on pakottava lainsäädäntö, jonka avulla toimenpiteet aiotaan säätää. Lomia, ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä leikataan. Hallituksen budjettiriihi on alkanut aamulla. Ajantasan aluksi saamme raportin paikan päältä Kesärannasta. Millä tavalla hallituksen suunnitelmat vaikuttavat työn houkuttelevuuteen? Vieraana Ajantasassa Työterveyslaitoksen teemajohtaja Tuula Oksanen, joka on perehtynyt työelämän muutoksiin. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa Ajantasan pariin. Hallitus on aloittanut aamulla ensi vuoden valtion budjettiesityksen laatimisen. Eilen hallitus ilmoitti sopineensa toimenpiteistä, jolla se aikoo korjata Suomen kilpailukykyä yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariuduttua. Kaksipäiväisen budjettiriihen yhteydessä hallituksen on määrä sopia niin sanotusta kärkihankkeestaan sekä julkisen talouden leikkauksista. Kesärannasta jatkaa nyt politiikan toimittajamme Jari Niemelä. Jari, minkälaisissa tunnelmissa budjettiriihe on alkanut? Onko siellä sähköä edelleen ilmassa, niin kuin uutisissa kuulimme?
Nimenomaan sähköä ilmassa ja aika hyytävää keskustelua myöskin. Nimittäin normaaliin tapoihin aina hallituksen budjettiriihen alkuessa on tällainen talousneuvoston kokous, johon kuuluvat myöskin työmarkkinajärjestöjen puheenjohtajat. Ja tämä normaali tapaaminen muuttui nyt kyllä sisällöltään hyvin dramaattisesti tänä aamuna ennen tuon budjettiriihen alkua. Tässä Kesärannan edustalle tulivat hyvin, voisi sanoa, totisen tai järkyttyneenkin oloiset SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, Akavan puheenjohtaja Sture Fiederi ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Ja tässä aluksi SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn terveiset.
No, sinne tietenkin kuultiin tämä ensi vuoden budjetista vähän päälinjaa, mutta tämä oli tämä yhteiskuntasopimus ja sen jälkeinen tilanne tässä keskustelussa. Ja siinä aika paljon toistettiin sitä, mitä eilenkin julkisuudessa tuotiin esiin, että tämä pakottava lainsäädäntö, joka tässä nyt hallituksen on toimivalikoimassa, niin sitä vedottiin, että se vedettäisiin pois. Ja sitten meidän tietenkin nämä toimet, jotka kohdistuvat julkisen puolen työntekijöihin, palvelualojen naisiin ja sitten vuorotyöntekijöihin, niin mietittäisiin vielä. Nämä olivat ne keskeiset viestit meille. Ja tämä pakottava lainsäädäntö on kyllä täyttä myrkkyä tässä keinovalikoimassa.
Mikä oli Sipilän reaktio? Onko mahdollista, että jonkunnäköistä vastaantuloa tulee?
No, se on hallituksen arvioitavana. Kuuntelivat, mutta kuulivatko sitten niin ja sisäistivätkö tämän, niin sen me nähdään nyt sitten hallituksen toimin osalta.
Jatketaanko vuoropuhelua?
No, tässä ei sovittu mitään muuta kuin seuraava talousneuvosto on meillä ensi kuussa.
Entä palkansaaja keskusjärjestöillä, onko tulossa jotain toimia?
No, me keskenään tavataan huomenna ja katsotaan nyt sitten, miten tässä ruvetaan yhdessä miettimään tätä tilannetta, koska tämä on täysin poikkeuksellinen ja historiallinenkin tässä mielessä. Tällaiset lainsäädäntötoimet, joilla puututaan suomalaisen sopimisen vapauteen ja rajoitetaan sitä, ja toisaalta sitten haluttaisiin lisää sopimista, niin tämä on niin ristiriitainen tilanne, että tätä nyt pitää vähän miettiä, että mitä kaikkea tässä pitää, mitä tähän pitää suhtautua.
Uskotteko, että yksittäiset liitot reagoivat?
No, yksittäisiltä liitoilta on tullut ihan riittävästi palautetta tässä eilisen päätösten jälkeen, että kannattaa kysyä heiltä.
Onko näiden toimien jälkeen odotettavissa maltillisia palkankorotuksia, palkkaratkaisuja?
No, itse uskon, että tämä tuhosi sitä pohjaa, että kun nyt tämän kovan työn jälkeen saatu tämmöisiä 0,5% palkkaratkaisuja ja kilpailukyvyn parantamista niillä, niin kyllä ensi vuoden palkkaratkaisut, kun nämä toimet on siellä, niin on kyllä äärimmäisen vaikeaa, että niistä yleensä pystyttäisiin tekemään maltillisia. Kompensaatiokeskustelut varmaan käydään.
Miten tämä vaikuttaa kolmikannan tulevaisuuteen?
No, emme siihen nyt kannattaa hirveästi ottaa kantaa, että tämähän on yksittäinen nyt, joka liittyy palkanmuodostukseen. Että kyllähän tämä on hankala tilanne, että hallitushan on tullut säätelemään työmarkkinapöytään työn hinta, koska tässähän on myös sellaisia osioita, joissa on lomat, ylityökorvaukset, työajat ja niin edelleen, että hallitushan on itse asiassa sopimuspöydässä ja säätelemässä maksimia, että kyllähän palaute heille oli ainakin minun osalta myös se, tämä mitä Lauri sanoi, mutta myös se, että tuleeko heiltä muutakin sääntelyä, joka liittyy muuhun. Meillähän on paikallinen sopiminen, aikoo he laittaa minimit ja maksimit siihen. Ja kyllähän tämä vaikuttaa sitten tähän niin kuin kolmikanta-ilmapiiriin ja työmarkkina-ilmapiiriin, koska juuri se, että on iso työmarkkinapoliittinen kysymys, kun maan hallitus lainsäädännöllä puuttuu sopimusvapauteen. Ja uskon, että täällä on niin kuin prosesseja tulossa, jossa tämä vaikuttaa, että minä tiedän tänään kello 15, kun mulla on hallitus, että kyllä varmaan tulee palautetta, että voiko luottaa, että hallitus ei muihinkaan niin kuin sopimuspöytiin ja asioihin tule myöhemmin tässä. Että, kyllä tämä on niin kuin, mitä mä sanoisin, hallitus on ottanut sellaisen askeleen, jota minä en olisi uskonut, että he tekevät. Eli tulee sopimusautonomiaa rajoittamaan ja se on iso asia. Eilen sain pohjoismaisilta kollegoilta kysymyksen, että onko tämä niin kuin sopimus Suomessa mahdollista vai onko ne lukenut lehdistä väärin?
Mikä on Palolan mielestä tärkein asia, mikä pitää muuttaa? Jos pitää yksi valita, mikä on se pahin?
Varmasti suurin asia on se, että tämmöinen pakottava lainsäädäntö poistetaan. Eli vetosimme tämän pakottavan lainsäädännön poistamisen puolesta. Sillä on erittäin suuri ja merkittävä periaatteellinen merkitys, että jos me mietitään, että olen aina uskonut, että Suomi on sopimusyhteiskunta, jota on vuosikymmenten aikana rakennettu yhteistyössä neuvottelemalla ja sopimalla, ja tätä ollaan nyt niin kuin lähdössä romuttamaan, että estetään sopimusparttien vapaa sopiminen lainsäädäntöteitse, niin tämä on erittäin merkittävä asia, ja siinä nämä yksittäiset asiat yksilön kannalta on isoja ja merkittäviä, ja ymmärrän, että yksilöt kokee sen isona asiana, mutta se, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä, niin tämä on äärimmäisen iso asia. Ja tietysti toinen semmoinen tähän liittyvä asia on se, että en tiedä, onko koskaan seurannut mitään hyvää, kun poliittinen päättäjä tulee työmarkkinapöytään ja tulee pelaamaan semmoiselle kentälle, josta ei ole välttämättä kokemusta. Ja tämä on asia, joka nyt jää nähtäväksi.
1990-luvulla Suomi oli lähellä yleislakkoa. Miten näette tilanteen nyt, kun olette tapaamassa omia liittojenne puheenjohtajia hallituksissa?
No tässä on syytä aina muistaa, että maltti on valttia. Ja tämmöiset puheet on tässä vaiheessa syytä unohtaa, että me arvioidaan nyt varmasti kukin omalla tahollamme sen, että mikä tämä tilanne on. Ja harkiten tehdään sitten jatkotoimenpiteitä ja tässä kuullaan huolella meidän liittoja. Mutta voin sanoa sen, että palaute eilisen päivän aikana, niin se on ollut todella raju ja myrskyistä.
Pystytkö liittojen välisessä neuvottelussa niin kuin ohittamaan tämän tavalla tai toisella ja sopimaan? Esimerkiksi Lomista, niin kuin liitot haluaisivat.
Tässähän nyt ollaan rajoittamassa juuri sitä, että liitot eivät voisi sopia pitempistä lomista tai toisenlaista korvauksista lisiin, joka on palkkojen lisiä, mihin tästä suuret viittasi. Että nyt puututaan siihen alueeseen, joka on työmarkkinoiden keskeistä sopimisen aluetta. Ja varmaa on, että kun noihin alueisiin ei pystytä puuttumaan, jos tämä lainsäädäntö menee eteenpäin, niin kompensaatio tullaan hakemaan jostain toista kohdasta, ja työehtosopimus on aina kokonaisuus, ja se ratki aina siinä pöydässä. Ja siinä mielessä niin tässä mennään nyt sille alueelle, josta mä toivon, että ne harkitsevat vielä todella vahvasti.
Onko mahdollista, että palkansaajien keskusjärjestöiltä tulee vastaehdotuksia?
No mä ottaisin vielä toisen näkökulman, joka ei tässä ole tullut esille, että kun solmitaan ja neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimuksista, niin siellähän on kaikki asiat pöydällä, joka liittyy palvelussuhteen ehtoihin. Ja silloin myydään työrauha, ja nyt osa sitä pakettia hallitus säätelee. Eli on pienempi, jos on pienempi asioista, jota voi vapaasti neuvotella ja myydä se työrauha. Et se tässä on jäänyt huomaamatta, että hallitushan monessa asiassa, merkittävissä asioissa, säätelee, joka tietenkin on hankalaa, koska sen yli ei voi todellakaan sopia.
Näin siis tuli työmarkkinakeskusjärjestöltä täällä Kesärannan edustalla täystyrmäys hallituksen esityksille. Nimenomaan siihen työmarkkinajärjestöt ovat suivaantuneet, että nyt hallitus aikoo palkkaehtoja heikentää nimenomaan pakottavalla lailla ja työnantajan eduksi. Tilanne on kärjistynyt kyllä toistaiseksi hyvinkin äärimmilleen. Se todellakin nähdään sitten jatkossa, minkälaisia muotoja tämä kärjistyminen tulee aiheuttamaan. Tuleeko esimerkiksi vastalause tai tällaisia lakkoilmauksia. Mutta sitten hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat parhaillaan täällä Kesärannassa puhtimassa nyt budjettia, mutta ennen budjettiriihen alkua nämä hallituspuolueiden puheenjohtajat, eli keskustan ja pääministeri Juha Sipilä, kokoomuksen Alexander Stubb ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini tapasivat hetken verran meitä toimittajia.
Minkälainen tunne on teille ja tapaamisesta?
Joo, juuri tästä keskusteltiin ja tähän kohdistui se suurin kritiikki. Tätä on huolellisesti harkittu ja mietitty, että miten tästä päästään eteenpäin. Ja tässä yhteiskuntasopimusprosessissa se olisi tarjonnut sen mieluisimman vaihtoehdon, että olisi yhdessä sovittu ja löydetty myöskin sitten eri toimialoille parhaiten soviteltavat keinot tämän yksikkötyökustannusten alentamiseksi. Mutta emme päässeet edes prosessin tavoitteesta yksimielisyyteen. Nyt sitten täytyy edetä näillä hallituksen keinoilla. Hallitus tuossa juuri äskeisessä kokouksessaan päätti, että jatketaan eilen linjatulla tavalla.
Ja muutoksia ei tule, pakottava lainsäädäntö pysyy.
Pakottava lainsäädäntö pysyy agendalla.
Tuliko työmarkkinajärjestöltä mitään varten otettavia muutosesityksiä?
Ei tullut.
Hei,
yksi kerralla.
Okay,
ole hyvä, Artur.
Niin, täällä on teidän oma bloginne, missä vastustatte ensimmäisen sairauspäivän karenssia. Otsikko on sairaana, ei pidä tulla töihin. Mitä vastaatte niille äänestäjille, jotka ovat tämän perusteella teitä äänestäneet?
Tuskin kukaan on tuon perusteella äänestänyt, mutta monia semmoisia asioita, joita ei koskaan olisi halunnut tehdä, jouduttiin tekemään nyt tässä. Ja me joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia, joita koskaan ei olisi haluttu tehdä. Eli kyllä tämä Suomen tilanne on nyt semmoinen, että hallituksen on pakko toimia tässä tilanteessa. Kävimme tuossa aamun talousneuvostossa läpi esimerkiksi niitä toimia, mitä Portugalissa on jouduttu tekemään vähän vastaavassa tilanteessa kuin missä Suomi nyt on. Olemme hyvin lähellä sitä tilannetta. Ja kuitenkin nämä toimet ovat vielä minimaalisia siihen nähden, mitä siellä jouduttiin tekemään. Me kaikki joudutaan tekemään nyt vastentahtoisesti kipeitä päätöksiä, joista jokaisella meillä voi olla mielipide, että tämä ei ole juuri se oikea keino. Kyllä tässä keinovalikoimassa on itsellenikin hyvin vastenmielisiä asioita. Kuten esimerkiksi tämä.
Puheenjohtaja Timo Soini.
Mä voisin lisätä tähän vielä sen, että me tehtiin tämän näiden viikkojen aikana monia muutoksia juuri tästä syystä, että se ei vaikuttaisi erityisesti pienpalkkaisille, naisvaltaisille aloille niin paljon. Ja tähän kokonaisuuteen tehtiin muutoksia. Muun muassa sunnuntai-lisän pienennys oli alun perin suurempi tässä meidän suunnitelmassamme. Ja kun näitä vaikutuksia tutkittiin, niin juuri sen takia se pieneni nyt sitten sillä tavalla, että se putosi 100% 75%.
Puheenjohtaja Timo Soini, miten tämä pakotepolitiikka sopii suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään?
No pakko on aina huono konsultti sinänsä, mutta kun ei saatu neuvotteluratkaisua aikaan ja eteenpäin on mennettävä ja ratkaisuja on tultava, niin en mä tässä syyllisiä kaipaa, vaan työtä ja talouskasvua.
Mutta miten tämä ratkaisu, joka rankaisee nimenomaan matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja julkisella sektorilla, palvelee työllisyyttä tai että kilpailukyky paranee?
No tämä on semmoinen ratkaisu, ikävä kyllä, joka osallistuu eläkeläiset, työssäkävijät, myös yrittäjät muutosturvan rahoittamisen kohdalta, että me ollaan siinä tilanteessa, että jos emme saada työllisyyttä ja talouskasvua niin aikaan, niin tilanne huononee entisestä ja vain kannattavat yritykset työllistävät. Siitä ei päästä mihinkään.
Nyt kannattaa pitää se iso kuva mielessä. Nyrkkisääntönä on se, että jos me parannamme työyksikkökustannuksia 5%, niin se tulee parantamaan työllisyystilannetta suuresti. Se nyrkkisääntö on yleensä se, että jos me parannamme 2% kokonaiskuvaa, niin se on noin 50 000 työpaikkaa, jos 3%, niin on 75 000 työpaikkaa. Eli ne toimet, jotka me ollaan nyt tehty tässä yhteiskuntasopimuksen korvaavina toimenpiteinä, niin tulevat parantamaan työllisyyttä. Jos työllisyys paranee, kaikki hyötyy. Ja mä palaan jälleen siihen, että vuonna 2017 budjettiriihessä me teemme väliarvion ja katsomme, ovatko ne toimet, siis yksikkötyökustannusten lasku ja maltillinen palkkaratkaisu, johtaneet niihin tavoitteisiin, joita hallitusohjelmassa määriteltiin. Jos näin, niin me tulemme vastaan 1 miljardin ansiotuloverotuksen laskemisella. Se hyödyttää kaikkia.
Miten te vastaatte?
Jos mä vastaan vielä tähän jatkan, että juuri näin kun Soini ja Stubb tuossa sanoivat, mutta jos me pudotetaan yksikkötyökustannuksia, niin suurin piirtein puolet siitä pudotuksesta niin lisää työllisyyttä. Eli 5% yksikkötyökustannuksia alas, 2,5% työllisyyden lisää. Vaikka se olisi vain 2%, niin kuin valtiovarainministeri tuossa totesi, niin se on 50 000 uutta työpaikkaa. Ja se on pitkällä tähtäimellä. Meidän pitää saada tämä muutos nyt aikaiseksi. Meidän pitää tehdä semmoisia toimia, joihin todella uskomme, että se vaikuttaa nimenomaan työttömän arkeen ja siihen, että niitä työtilaisuuksia tulee nyt useammalle suomalaisille.
Miten te vastaatte siihen,
että... Tässä on ihan käytännön asioita. Esimerkiksi nämä helatorstai loppiaisen siirto tällaisessa arkipyhäksessä ilman palkattomaksi päiviksi. Niin miten käytännössä esimerkiksi kuukausipalkkaisten osalta niin tämä on ratkaistu? Putoako kuukausipalkka tältä kuukaudelta, mihin sattuu tämä arkipyhä, vai onko sitä mietitty?
Näissä on monia käytännön asioita, jotka totta kai selviävät sitten tässä lainvalmisteluvaiheessa. Tässä on monia detaljeja, joihin ei kannata nyt tässä vaiheessa liikaa kiinnittää huomiota. Niihin kaikkiin tulee vastaukset, kun hallituksen esitys tulee ja tässä kuullaan työmarkkinaosapuolet ja kaikki asiantuntijat lainvalmisteluvaiheessa. Näihin kyllä saadaan vastaukset. Näitä detaljeja on 1 000 000 kappaletta.
Miten te vastaatte siihen, että nämä johtavat suurempiin palkankorotusvaatimuksiin?
Me lähdemme nyt tekemään.
Todellakaan kaikkiin kysymyksiin ei vastausta täällä Kesärannassa saatu. Näitä kysymyksiä tulee hallitukselle riittämään. Tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen eduskunnassa kyselytunti ensi torstaina. Nyt hallitus siis tänään ja huomenna valmistelee ensi vuoden budjettia, näitä kärkihankkeita. Ja sitten nämä työelämää koskevat hallituksen esitykset, ne tulevat eduskunnan käsiteltäväksi muutaman viikon sisällä hallituksen tiedonantona. Kesäranta, Jari Niemelä.
Kuten kuulemme, niin tunteita herättää nämä tulevat uudistukset. Julkisen sektorin lomat lyhenee, ylityökorvaukset puolitetaan, loppien ja helatorstain muuttuvat palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä. Muun muassa tässä hallituksen keinoja nostaa kilpailukykyä ja korjata julkisen talouden kestävyysvajetta. Vieraan on nyt työelämän muutosten vaikutuksiin perehtynyt teemajohtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitokselta. Tervetuloa ajantasan lähetykseen.
Kiitoksia.
Mikä oli ensimmäinen reaktio, kun kuulit eilen uutisia näistä tulevista uudistuksista tai muutoksista?
No kyllähän tämä kuulostaa siltä, että suuria muutoksia tulee ja laajoja väestöryhmiä nämä koskettaa, vaikka ehkä jotain aloja enemmän kuin toisia, mutta no niin kuin Työterveyslaitoksen näkökulmasta tietenkin kiinnittimme huomiota siihen, että mitkä näistä voisivat vaikuttaa työhön tai terveyteen ja sairauteen.
Mitkä on tässä teidän mielestänne niin kuin tärkeimmät, mitkä niin kuin linkittyy nimenomaan siihen terveyteen ja sairauteen työntekijän näkökulmasta?
No kyllähän tässä on tämä karenssipäiväkysymys, sitten nämä alentunut korvaus niistä seuraavista päivistä 10 päivään asti, sekä tietenkin erittäin innokkaasti otimme vastaan tämän tiedon sitten, että työterveyshuolto voisi jatkua irtisanomisen jälkeen vielä 6 kuukautta.
Se taisi olla varmaan ehkä ainoita tällaisia positiivisia monen mielestä.
No siitä voidaan ainakin ajatella, koska tähän asti vain työntekijöille on voinut järjestää työterveyshuolto, mutta nyt heidän on mahdollista saada sitten erilaista tukea ja ammatillisen kuntoutuksen ohjausta myös sitten irtisanomisen jälkeen.
Ensimmäinen sairauslomapäivä on kaavalla, että se tulisi palkattomaksi. Mitä ajattelet tästä? Onko meillä Suomessa jonkinlaisia ongelmia näissä sairauslomapäivissä, kun tähän pitää tällä tavalla puuttua?
No ensin on mietittävä niin kuin faktatietoa, että mitä me tiedämme tästä niin kuin yhdestä päivästä tai tästä karenssipäivästä. Ja tässähän on yhteydessä hirveän usein viitataan näihin Ruotsin kokemuksiin. Ja tota, ne eivät ole mitenkään yksiselkoisia. Että Ruotsissa 90-luvun alussa sairauspoissaolot olivat jo lähteneet laskuun siinä vaiheessa, kun tähän karenssipäivään lähdettiin, mutta samaan aikaan tehtiin muitakin muutoksia. Ja se on tässä Ruotsin tilanteessa ehkä se merkittävin asia, että he ovat tehneet monia muutoksia peräjälkeen monta kertaa ja itsekin sanovat, että eivät oikein osaa sanoa, että mikä muutos sitten mihinkin vaikutti. Mm-hmm. Ja sitten sielläkin on sairauspoissaolot menneet sinikäyrä, että välillä laskeneet ja välillä nousseet. Ja heillä yksi semmoinen kannanotto, joka heillä on, he ajattelevat, että aika paljon vaikutti myös tämä työmarkkinatilanne. Että mehän tiedämme, että niin kuin työttömyysaste ja sairauspoissaoloaste käyttäytyy juuri vastakkaisesti. Ja se voi tietenkin olla yksi asia, joka tässä myöskin nyt tulee esille. Toinen sitten kysymys tietenkin tästä karenssipäivästä on, että lisääkö se sairasta, tai niin kuin sitten sairaana työhön tulemista, ja sitähän me ei tiedetä. Mm. Sitä me ei tiedetä ja me ei tietenkään toivota, että niin kävisi. Siinä on sellainen ajatus tietenkin, että etätyössä esimerkiksi olevat, niin olisiko tämä heille sitten jotenkin edullisempi. Tai sitten me tiedämme, että sairauspoissaolotutkimusta, että varsinkin nuoret käyttävät runsaasti näitä lyhyitä sairauspoissaoloja. Heillä on ilmeisesti lievempiä sairauksia, paranevat nopeammin. Voisiko olla joku sellainen tilanne, jossa miettii, että jäisikö pois töistä vai ei, niin tällä kertaa valitsisi sen työn. Eli kyllähän tässä semmoisia monenlaisia asioita liittyy tähän ja tosiaan niin tästä karenssipäivän vaikutuksesta ei ole sellaista varsinaista tietoa ja tietenkin tutkijana tässä ajattelee, että tässähän on aivan loistava tilanne tutkia tällaisen luonnollisen intervention vaikutusta sitten, että mitä tässä tapahtuu. Mm.
Mutta voisi olla myös niin, että ihmiset raahautuvat töihin kipeinä, koska muuten palkkapussi olisi pienempi ja riskihän tietysti siinä on, että voisi tartuttaa muita siinä samalla.
On ja ennen kaikkea tämä tietenkin vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka ovat useasti poissa töistä, jolloin aina se ensimmäinen päivä sitten siihen sitten jää korvaamatta. Mutta sitten tämä toinen kysymys tästä 2.–9. päivän niin kuin matalammasta korvausasteesta, niin se hieman mietityttää kyllä, että voisiko se sitten jotenkin vaikuttaa epäsuorasti varsinkin näihin matalapalkka-aloihin ja siellä kun muutenkin riskit kasautuvat ja sairastavat runsaasti. Ja niin kuin tässä tuli aikaisemminkin esille, niin varsinkin sitten vuorotyössä ja palvelualalla olevat työntekijät. Että tämä on varmaan sellainen asia, jota pitää sitten hyvin tiukasti seurata ja tehdä sitten käännös- tai muutosliikkeitä, jos tässä sitten tapahtuu jotain, mitä ei toivota. Mm.
Ja varmastikin alakohtaista myös siinä mielessä, että päiväkodeissa esimerkiksi lapset sairastaa usein ja samalla sitten myös hoitajat siellä saa niitä jatkuvia lenssuja ja muita, että sitten se on myös vähän niin kuin, että toisilla aloilla ei tällaista ole. Niin, että se voi kasautua.
Se voi hyvin olla myös, että näin tapahtuu. Siitä me emme vielä tiedä. Tosin flunssakautenahan flunssat nyt tarttuvat vaikka julkisissa liikennevälineissäkin, että ei se pelkästään sieltä työstä tule.
Mm, kyllä. Mitä sitten työelämän tiukkenemmin vaikuttaa luovuuteen? Stressi ja paine ei välttämättä ole niitä sellaisia niin kuin luovuuden lieskoihin saavia asioita.
Niin kyllähän tämä semmoinen huolestuttava ilmiö siihen suuntaan on, että miten me tällaisessakin tilanteessa nyt sitten jaksaisimme kehittää yhä eteenpäin sitä työelämän laatua, ottaa huomioon osallistumista ja työnhallintaa tai kiinnittää huomioon oikeudenmukaiseen johtajuuteen, työaikojen hallintaan, kaikkiin tällaisiin asioihin, joita me tiedämme, että vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin ja myös esimerkiksi sairauspoissaoloihin.
Ja monissa tutkimuksissa on tuotu esille sitä, että työn imuun vaikuttaa se, että kuinka paljon ihminen itse pystyy vaikuttamaan niin kuin työhön liittyviin asioihin. Niin näetkö, että nyt tässä sitten, kun hallitus tulee ja kaventaa sitä, luo sen tietyn maksimin ja sitten se sopiminen ehkä menee toisenlaisten raamien mukaan sitten, kun saadaan nuo voimaan, niin miten se työntekijän, yksittäisen työntekijän näkökulmasta, niin voiko se heikentää sitä tunnetta, että millä tavalla voin vaikuttaa omaan työhöni?
Voi hyvin olla niin, että käy ja eri aloilla voi olla eri tavalla ja tämä on yksi sellainen huolenaihe ja varmasti tässä nyt sitten ihan työpaikkakohtaisia, toimialakohtaisia ratkaisuja täytyy miettiä, että miten me edelleen jaksamme kehittää sitä työelämää.
Mm. Mitkä näet, että on tässä niin kuin sellaisia suurimpia riskejä nimenomaan työntekijän terveyden ja työn innostavuuden kannalta näissä hallituksen kaavailemissa suunnitelmissa?
No sellainen niin kuin suuri kuva tässä on, että ei meillä suoraan ole sellaista tutkimusnäyttöä, että nämä suoranaisesti vaikuttaisi terveyteen, että nämä on tällaista niin kuin epävarmaa tai epäsuoraa tietoa ja ennen kaikkea varmaan nämä sairauspoissaolo korvauksen muutokset, mutta että toisaalta taas sitten loistava kädenojennus tämä työterveyshuollon jatkuminen irtisanomisen jälkeen.
Mm. Näetkö siinä, että se on erittäin, niin kuin, että sillä tavalla voidaan edesauttaa ihmisen uudelleen työllistymistä?
Ehdottomasti, koska työterveyshuollolla on ammattitaito ammatillisen kuntoutuksen, muun kuntoutuksen edistämiseen ja työhön valmennukseen, että se on kyllä se on hyvä kädenpuristus.
Kiitoksia haastattelusta tässä välissä. Ja katsotaan sitten seuraavaksi lisää kommentteja Sipilän hallituksen työmarkkinalääkkeestä. Niitä kommentoivat seuraavassa Lähi- ja perushoitajien liiton puheenjohtaja Silja Paavola sekä palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin. Hän tiivistää näkemyksensä näin.
Ihan järkyttävää, dramaattista ja ristiriitaista monessa suhteessa. Hallitus itse sanoo, että he haluaisivat purkaa sääntelyä ja lisätä paikallista sopimista. Nyt he itse vievät päätöksentekoa kauemmaksi ja lisäävät sääntelyä ja sellaisella tavalla, jota työmarkkinoilla ei länsimaisessa maailmassa ole nähty.
Silja Paavola, tiivistetty arvio, mistä on kysymys?
Voisiko sanoa, että hallituksella ei ollut nyt oikein käsitystä siitä, että yhtäkkiä on luullut, että he osaavat kaikkein parhaiten työmarkkinat. Tässä on löydetty pienin yhteinen nimittäjä, joka on raha. Tiedämme, että olemme aika moisessa tilanteessa, mutta tuskin olemme niin vaikeassa tilanteessa, että voisimme sanoa, että olemme poikkeustilassa, jossa pakottavasta lainsäädännöstä olisi apua.
Käydään näitä sitten aivan kohta kohdalta läpi. Se on aika lyhyt se lista. Mutta voimakas vaikutuksiltaan, tai en tiedä, onko se voimakas vaikutuksiltaan, Loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä. Se tarkoittaa sitä, että aletaan ikään kuin tehdä sisään jokin nämä kaksi nykyistä arkipyhää. Miten ne vaikuttavat? Silja Paula.
Siis sehän on suoraan rahasta kysymyshän tässäkin on. Eli nyt tehdään siten, että se on ollut arkivapaa. Se on juuri esimerkiksi kunnallisella puolella sovittu, että arkivapaat eivät lyhennä ylityökorvauksia sun muita. Nyt se taas tulee, me ollaan jo kerran maksettu niistä. Se myöskin on kysymys siitä, että kun puhumme julkisista aloista, joissa lähi- ja perushoitajat työskentelevät, se on myös sitä, että se on perhevapaista pois aikaa. Meillä on edelleenkin meidän keskiössä pitäisi olla, miten tämä maa tulee pärjäämään tulevaisuudessa nuorison ynnä muuta kanssa. Ja perheet on siinä keskiössä ja naiset ovat julkisella puolella, taitavat olla palvelualallakin suurin työntekijäryhmä. Me olemme todella semmoisessa syvässä ajatusmaailman muutoksessa, että kuka tietää työmarkkinoista enemmän, maan hallitus vai työmarkkinaosapuolet?
Ann Selin. Sunnuntaikorvaus 100% 75%.
No, nämä, niin kuin Silja sanoi, kaikki on ikään kuin palkanalennuksia, että toi arkipyhän hinta on ollut neuvottelupöydästä tähän asti noin 0,4% arvoinen ja sillä on todellakin pienennetty monta kertaa, kun niistä vapaista on sovittu, niin sitten vastaavasti palkankorotuksia. Tässä on sama asia. Me puhutaan kokonaisansioista ja sellaisille ihmisille, jotka tekee paljon viikonloppua, siis varsinkin sunnuntaityötä, niin tämä saattaa olla erittäin iso osa ihmisten palkasta. Jos ajattelee esimerkkiä, että olisi vaikka ravintolatyöntekijä, joka tekee pari sunnuntaita kuukaudessa, niin se on monta kymppiä niistä pienistä noin 2 000 kokoaikaisella noin 2 000 kuukausiansioista pois. Eli tällä pelkästään, jos tämä tehtäisiin, tämä sunnuntaityöleikkaus, niin se tietäisi enemmän menetystä keskimäärin kuin kaikki nämä vuodelle 14-16 sovitut palkankorotukset yhteensä. Että ne olisi syöty siinä nyt sitten jo.
Mm. Moninkertaisesti.
Ainakin parikertaisesti jo.
Sitten on vuosilomien lyhennys 38 työpäivästä 30 työpäivään.
Kunnallisella puolella ja niillä puolella, joissa se on pidemmät, niin niistä on maksettu. Siis se palkka on niin paljon pienempi verrattuna yksityistä alaa. Sitten on huomioitava, että voidaanko tehdä niin, että se, josta on jo aikaisemmin sovittu, kun me kysytään koko ajan luottamusta, on aikaisemmin sovittu, niin yhtäkkiä sillä sopimuksella ei ole mitään merkitystä. Niistä on aikaisemmin jo annettu rahaa maksettu. Ei ole otettu palkankorotuksia, kun ei ollut rahaa, vaan on annettu vapaata. Ja nyt edelleenkin olemme aika lähellä sitä perhepoliittista puolta. Kun on lomia, voidaan suunnitella lasten kanssa erilaiset hoitomuodot sun muut. Tämä ei ole... Tämä tarkoittaa jopa sitä, että tulee työttömyyttä, kun suoraan ei ole sitten henkilöä tekemässä sitä yhden viikon lisäkorvausta. Eli se ajatus, että tällä lisättäisiin työpaikkoja, niin tulee suoraan ainakin sosiaali- ja terveysalalla 7500 tai 8000 ihmisen työttömyyttä.
No, iso juttu on tämä sairauspäivien korvaamisen muuttaminen siten, että ensimmäinen päivä on palkaton ja loput oman vastuu ajan päivistä 80% palkalla. Mitä te sanotte tästä? Tämä on ollut esillä joka kerta, kun on puhuttu, mitä työmarkkinoilla pitäisi saada aikaan, niin tämä on jo pompahtanut aina esille ja Ruotsissa tämä on toteutettu.
Joo, ja seuraukset on ollut kuulemma sellaisia, että siellä nyt sitten ihmiset, joilla ei ole varaa kerta kaikkiaan jäädä sitten kotiin, niin menevät sairaana töihin ja sitten siitä seuraa, eikö niin sitä, että vaikkapa epidemia-aikoina, niin sitten levitetään siellä muihinkin työkavereihin ne flunssat ja niin poispäin. Tätä ei tue myöskään mikään sellainen tutkimus, että täällä olisi niin kuin sellaisia vaikutuksia, joita nyt ajatellaan olevan. Päinvastoin meillähän on tutkimusta siitä, että sellaisissa työpaikoissa, missä ihmiset voi omalla ilmoituksella olla jo pitempään pois, niin siellä lyhenee itse asiassa tai vähenee sairaspäivät kaiken kaikkiaan, koska ihmiset arvioivat itse sitä, että mikä se työkunto sitten on. Mä vähän pahoin pelkään, että tässä listassa on paljon sellaisia, jotka on olleet tuon Etelärannan märkiä päiväunia pitkän aikaa, mutta joilla ei ole nyt kuitenkaan sitten sellaista vaikutusta tähän kokonaisuuteen ja siihen paljon puhuttuun kilpailukykyyn tai tuottavuuden kehittämiseen kuin mitä ajatellaan. Se mua vähän näissä huolettaa.
Näin kommentoivat Silja Paavola ja Ann Selin. Seuraavaksi näkemyksensä kertoo eduskunnan ensimmäinen varapuhemies keskustan Mauri Pekkarinen. Eduskuntahan on juuri palannut vajaan 3 kuukauden istuntotauolta ja eduskunnan istuntokaudet on itse asiassa muuten määritelty maatalousyhteiskunnan rytmin mukaan. Pekkarisen mukaan muutoksia voidaan harkita.
Niissä tärkeimmissä, missä tarvittiin kesän aikaan eduskuntaa, niin eduskunta oli koolla. Siis suuri valiokunta on se, joka päättää niistä asioista, mitkä liittyy euromaailmaan, näiden kriisien hoitamiseen, ja suuri valiokunta oli kyllä koolla. Mutta on ilman muuta selvää, että kyllä eduskunnan pitää voida kokoontua milloin tahansa, mihin vuoden aikaan ja mihin vuorokaudenkin aikaan tahansa silloin, kun siitä tarvitaan päätöksentekoa. Ja tässä voi olla, että jatkossa tulee tarpeita vähän tätä rytmiä katsoa uudestaan.
Ja tämähän ajankohtaistuu senkin takia, että nyt Sipilän hallitus esittää isoa leikkausta julkisen alan lomaoikeuksiin. Ja tässä nämä palkansaajajohtajat äsken sanoivat, että nämä lomaoikeudet ovat olleet työnantajan tarjoama kompensaatio sille, että palkat ovat alhaisia. Mitä te nyt sanotte siellä eduskunnan suunnasta näin?
No, kun nyt olen eduskunnan varapuhemmeinen, en ala yksityiskohdin arvioimaan sitä, mitä hallitus on esittänyt ja miten siihen pitäisi tai miten siihen itse suhtaudun. Sanon pelkästään suurin piirtein näin, että ajatus siitä, että tässä tilanteessa ei tarvita mitään tosi merkittäviä toimia yksikkötyökustannuksilla mitattavan niin kuin kilpailukyvyn parantamisessa, se ajatus ei voi olla. Se ei ole niin kuin tästä maailmasta. Meidän pitää välttämättä löytää toimia, jolla me teemme entistä kilpailukykyisimmin ja teemme vielä entistä enemmän. Hallituksella oli yritys yhteiskuntasopimus käsitteen alle koota ne toimet yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja se epäonnistui, kun epäonnistui, nyt tarvitaan muita toimia. Hallitus on tuonut nämä toimet nyt, mitkä kaikki tiedetään jo olevan olemassa ja tähtää näillä nyt sitten sama. Parempi olisi ollut totta kai, että sopimusteitse olisi löytynyt keinot, millä mennään eteenpäin.
No, tuossahan nämä Ann Selin ja Silja Paavola arvostelivat sitä, että näissä yhteiskuntasopimuksen neuvotteluissa näytti siltä, että työnantajilta ei edellytetä nyt sitten mitään tarjousta, vaan ikään kuin oli.
No, en nyt ihan jaa tätä käsitystä, enkä myöskään sitä, etteikö tässä nyt tässä paketissa, mitä eilen onhan tässä nyt, siis kun tämmöistä ratkaisua haetaan, kun joustoa haetaan, niin sitten siihen pitää liittyä vastaavasti turva. Ja nyt niitä turvaa parantavia asioita, tässä on kuitenkin joukko ja ne maksavat kaikki nimenomaan työnantajat. Mutta ajatus siitä, että nämä ratkaisut tehtäisiin niin, että niillä kasattaisiin ylipäänsä työnantajan tai siis työllistämisen kustannuksia, niin eihän se tie johda suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn parantamiseen. Kerta kaikkiaan meidän on kyettävä keventämään näitä tuotannon kustannuksia. Ja nyt tässä on yksi malli, jossa kyllä voi sanoa, että vielä toivoisi, että hallituksen piirissä ja uskonkin, että siellä katsotaan toimia, joilla myös sitten se ihan se johtavin väki, joka johtaa yrityksiä ja on kaikista aineellisesti parhaimmassa asemassa, että myöskin heidän selvä mukaantulo kaikkeen tähän varmistetaan. Sellaiset toimet tässä vielä mielestäni kyllä olisi suotavia ja toivottavia.
Mitä se sellainen voisi olla?
No mitä se on? En ala sitä tässä arvioimaan enempää, mutta toivottavaa on, että sellaiset löytyy. Totta kai nämä loma- ja muut vastaavat järjestelyt koskee myöskin sitä osaa väkeä, mutta että ehkä tällainen elementti tässä vielä. Se ei ole merkittävä tämän kokonaisuuden kannalta, mutta sellaistakin soisi näkevän ja kokevan.
Näin sanoi eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen ja toimittajana edellä oli Sakari Kilpelä. Nyt liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 8 välillä Turku-Pori ja tarkempi sijainti Turusta 13 kilometriä Porin suuntaan ja kunnan rajalla Raisio-Masku-Humikkala. Siellä on kuorma levinnyt tielle ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Turku-Pori ja tarkempi paikka Turusta 13 kilometriä Porin suuntaan ja välillä kunnan raja Raisio-Masku-Humikkala ja siellä on kuorma levinnyt tielle ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja arvioitu kesto on 1-3 tuntia. Varmaa on se, että tänään hallituksen kaavailemat uudistukset ja muutokset ovat ihmisiä puhuttaneet. Millä mielin työelämän heikennyksiin suhtautuvat töihin matkaavat helsinkiläiset? Sitä kävi kysymässä Jukka Vanninen.
Pari kysymystä hallituksen leikkauksista. Nimenne on
Pesonen Arto.
Hallitus aikoo leikata muun muassa lomia, ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä. Miltä kuulostaa?
No kuulostaa suoralta tulosiirrolta elinkeinoelämälle.
Ei hyvä siis?
Ei hyvä, ei.
Olisiko parempia vaihtoehtoja?
No ilman muuta.
Millaisia?
No esimerkiksi Kelamaksun palauttaminen takaisin työnantajille.
Olisiko muita?
No onhan niitä, mutta ei tule nyt mieleen. Näin.
Kiitoksia. Ja teidän nimenne?
Kuittinen Markku.
Mitä tuntuu, kun lomia ja ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä leikataan?
No ne lomat ei varmaan meitä koske, eikö ne ole kunnallisen puolella, mutta palkkahan koskee kaikkia.
Ja se ei kuulosta hyvältä?
No ei tosiaan ei kuulosta.
Vaikuttavatko leikkaukset teidän elämäänne millä tavoin?
No kyllähän lisistähän se niin sanotusti leivän päälle laitetaan tavaraa.
Mistä te leikkaisitte?
No nyt en osaa kyllä sanoa, mutta kyllä jotain parempiakin varmaa vaihtoehtoja on ollut.
Kiitoksia.
Kiitos.
Hallitus aikoo pienentää työvoimakustannuksia. Pari kysymystä niistä. Sanotteko ensin nimen?
Henni Huttunen.
Miltä hallituksen leikkaukset kuulostavat?
No ei ne leikkaukset koskaan kiva kuulosta.
Koskettavatko ne teitä henkilökohtaisesti?
Kyllä, joo.
Millä tavoin?
Varmaan nimenomaan ne sairauspäiväasiat, jotka huononee.
Olisiko teillä parempia vaihtoehtoja?
Jaa, enpä nyt osaa näin nopeasti keksiä.
Luuletteko, että nämä toteutuvat?
Toivottavasti ei, mutta kyllä se nyt aika pahalta näyttää.
Hallitus vie läpi?
Epäilen, että joo.
Kiitos.
Kiitos.
Hallituksen leikkauksista pari kysymystä. Kenen kanssa keskustelen?
Olen Riitta Rimmi täältä Länsi-Pasilasta.
Hallitus aikoo maksattaa sairastamista työntekijöillä. Onko linja oikea?
Mielestäni tällä ei varmasti varsinaisia säästöjä saada aikaiseksi, koska se, että ensimmäinen sairaspäivä olisi sitten palkaton, niin ihmiset sitten helpommin pitää sitten pidempiä sairaslomia mahdollisesti. Että ei ole hyvä ratkaisu tämä, että väärästä päästä leikataan kyllä tässä.
Miltä leikkaukset ylipäänsä kuulostivat?
No pakkohan tässä taloudellisessa tilanteessa jotain on tehdä, mutta mietityttää tietenkin se, että erityisesti leikkaukset kohdistuvat aika tavalla pienipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin, että vähän ehkä yksipuolisesti, että olisi voinut vähän tasapuolisemmin leikkauksia miettiä, mutta kaikkinensa jotainhan on pakko tehdä. mutta ehkä jotain muita toimia kuin tällaisia. Että arkipyhien kohdalta niin olisi ollut kaikkein viisaata siirtää ne vaan viikonloppuihin, että sillä olisi päästy, että ihan tyhmä pistää sitä sitten palkattomaksi vapaapäiväksi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sanos muuta. Tänä vuonna on ollut oikein hyvä sienivuosi. Mutta minkälainen on sienten ystävien loppusyksy? Mitä metsästä vielä löytyy ja miten sieniherkut saadaan talteen talven varalle? Kysymyksiä voi lähettää jo etukäteen sähköpostilla osoitteella radio.suomi@yle.fi. Radio Suomen sieni-ilta keskiviikkona kello 18 jälkeen. Aivan.
Yle. Radio Suomi.
Keskustelu Radio Suomen lähetysikkunassa käy kiivaana hallituksen suunnitelmista. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että hyvä, juuri tällaisia toimia tarvitaan, ja toiset ovat sitä mieltä, että nyt mennään metsään ja pahasti siellä voi käydä keskustelemassa ja kertoa oman mielipiteensä. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä kansainvälisestä FAST-päivästä, jolloin muistutetaan maailmanlaajuisesti alkoholin vaaroista raskausaikana, ja lähetyksen loppupuolella kuulemme vielä pikkujutun. Tosiaan tänään vietetään kansainvälistä FAST-päivää, jolloin muistutetaan maailmanlaajuisesti alkoholin vaaroista raskausaikana. Ja tervetuloa Ajantasaan Kehitysvammaliiton FAST-koordinaattori Sari Somer.
Kiitos.
Raskauden aikainen alkoholin käyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista syistä länsimaissa, ja se on myös ainoa syy, joka olisi 100-prosenttisesti estettävissä. Kuinka paljon Suomessa syntyy vauvoja, jotka ovat vaurioituneet siitä syystä, että äiti on raskausaikana käyttänyt alkoholia?
Asiantuntija-arvioiden mukaan heitä syntyy vuodessa 600-3000.
Se on aika iso luku.
Joo.
Onko tässä minkälaisia muutoksia ollut niin kuin aiempiin vuosiin verrattuna?
Kyllä hedelmällisyysikäisten naisten juominen on moninkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. 60-luvun lopulta lähtien 7-kertaistunut.
Mistä luulet, että se johtuu?
Se on varmaan tämän alkoholipolitiikan vapautumisen seurausta ja muun muassa.
Raskauden aikainen alkoholikäyttö voi aiheuttaa lapselle elinikäisiä vaurioita ihan oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Ja osa näistä vaurioista ei välttämättä näy heti. Jos ne on tarpeeksi vakavia, ne saattaa näkyä välittömästi, kun vauva syntyy. Ja sitten tarvitaan kiireellistä apua sairaalassa. Millaisia, kuinka usein tällaisia vauvoja syntyy?
Näitä määriä on vaikea sanoa, koska yleisesti ottaen FAST on kauhean alidiagnosoitu, ja sitten se voidaan diagnosoida helposti vaikka ADHD:ksi. Tätä on vaikea sanoa.
Niin, että se diagnostiikka on siinä niin kuin hankala, haarukointi on vaikea. Tosiaan voi olla näitä oppimisvaikeuksia, kehitysvammaisuutta. Ja tosiaan alkoholihan on siis myrkky, jonka käytön turvallista rajaa raskauden aikana ei tunneta. Ja riskiin vaikuttaa jokaisen kohdalla myös sitten perinnölliset tekijät. Eli se vaihtelee sitten myöskin ihmisestä riippuen, että kun kaikki me ei olla samasta muotista.
Näin on.
Nämä perinnölliset tekijät voi lisätä sitten sikiövaurion alttiutta. Tuossa jo puhunkin vähän, että nämä oppimisvaikeudet ja kehitysvammaisuudet, niin onko jotain muita vaurioita, mitä vauva voi sitten saada, jos äiti juo odotusaikana?
Tosiaan tämä vaikeusaste vaihtelee lievistä oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Sitten voi olla aistivammoja, esimerkiksi kuulonäkövammoja, elinepämuodostumia, mutta yhteistä kaikille on keskushermostovaurio, ja siihen liittyy usein vaikeutta säädellä tarkkaavaisuutta, sitten keskittymisvaikeuksia, vaikeutta ohjata omaa toimintaa, ymmärtää syy-seuraussuhteita, esimerkiksi tulkita toisten ilmeitä ja eleitä, ja sitten hahmottamisvaikeuksia, syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen vaikeutta.
Aika moninaisia, ja osa myös just tämmöisiä niin kuin kognitiivisia kykyjä.
Joo, sellaisia, jotka ei näy päälle.
Aivan. Ja tosiaan osa alkoholin aiheuttamista vaurioista tulee ilmi vasta myöhemmin, esimerkiksi oppimisvaikeuksina. Kuinka usein sitten, ja onko mielekästäkään sitten, niin kuin, että tiedetään, että mistä se johtuu? Seurataanko sitä, kartoitetaanko sitä millään tavalla tällä hetkellä?
Kyllä se on kuitenkin tärkeää tietää, mistä se johtuu, että osaa kohdentaa sitä tukea ja palveluita oikein. Tosin semmoista tiettyä FAST-kuntoutusta ei ole.
Olisiko että sellaiselle sun mielestä tarvetta?
No ei, kyllä se tavallaan menee kuitenkin sen, niin kuin niiden tarpeiden mukaan.
Mm. Että se löytyy kuitenkin palveluverkosta, löytyy sellaisia muotoja, mitä voidaan käyttää.
Mutta yleisesti ottaen se diagnoosi on tärkeä, että saadaan näitä
saa sitä apua tukea. Ja joo, sitten on mahdollisuus päästä niihin kiinni. Neuvoloissahan pyritään jakamaan tietoa, mutta jos äiti juo odotusaikana, niin millä tavalla siihen voidaan puuttua?
No, neuvolasta voidaan ohjata erityisäitiyspoliklinikoille tai sitten päihdeongelmien hoitoon erikoistuneisiin ensikoteihin tai avopalveluyksiköihin. Esimerkiksi näitä keinoja. Mm.
Kuinka aktiivisesti neuvolassa tämä asia on otettu? Sehän on erittäin tärkeä linkki.
Joo.
Linkki no, siinä.
Edelleen kaikilta raskaana olevilta ei neuvolassa kysytä alkoholin käytöstä, eikä myöskään isän alkoholin käytöstä. Että kyllä tätä voisi tehostaa.
Onko se tabu?
On, joo. Ja sitten myös niin kuin se, että vaikka kysyttäisiin esimerkiksi audit-kyselyllä, niin sitten siihen neuvontaan olisi tarvetta enemmän.
Onko tämä audit-kysely on sellainen, että voi rastia ruutuun niin omaa alkoholikäyttöä ja muuta? Eli pitäisi enemmän keskustella avoimemmin.
Joo.
Ja sitten jos tietysti siitä nyt voi päätellä, että jos ei siitä niin hirvittävän avoimesti keskustella, niin sitten onko puuttuminenkin?
Joo, se on
vaikeata, koska jos ei sitä keskusteluakaan siitä ole, että pitäisi parantaa sitä.
Siinä olisi tehostamisen varaa, joo.
Tosiaan länsimaissa raskauden aikainen alkoholikäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista syistä, ja se on myös ainoa syy, joka olisi 100-prosenttisesti estettävissä. Niin onko vauvan oikeudet syntyä terveenä niin alisteisia äidin vapaudelle?
Niin, voi sanoa, että tällä hetkellä on.
Eli siihen ei ole keinoja, millä voi tavallaan tarkemmin puuttua sitten, jos huomataan, että äidillä on esimerkiksi päihdeongelma tai näin. Niin mistä johtuu, että tämä on tällä tolalla? Vauvahan on kuitenkin siellä vatsassa ollessaan aika puolustuskyvytön, riippuvainen täysin.
Niin, se on semmoinen juridinen ongelma, että sikiö ei ole juridinen henkilö ja hänellä ei ole sitä kautta samoja oikeuksia.
Pitäisikö sitä juridista puolta muuttaa? Se on tietysti isomman ja laajemman keskustelun paikka niin, aina kaikissa ehkä näissä yhteyksissä.
Joo, puhutaan. Tällä hetkellä varmaan tärkeintä on se, että ne, jotka vapaaehtoisesti haluaa hoitoa, raskaan olevat päihteiden käyttäjät saisi hoitoa.
Ainoa kunnallinen erityisensikoti päihdeongelmaisille naisille on Päiväperho Tampereella. Pitäisikö tällaisia olla enemmän? Jotenkin tuntuu, että niitä vain yksi ja sitten miettii näitä lapsia ja vauvoja, joita syntyy sitten vuosittain ja on sitten ongelmaa, niin pitäisikö olla enemmän tämmöisiä, koska päihdeongelmahan on monimutkainen asia, että saavatko sitten ne äidit, joilla on ongelmaa, niin tukea siihen.
No sen lisäksi Ensi- ja Turvakotien liitolla on kyllä sitten kuusi
muuta
päihdeongelmien hoitoa erikoistunut ensikotia ja sitten 7 avopalveluyksikköä ja näitä on ympäri Suomea.
Riittääkö kyllä ne?
No ainakin ne on nyt valtakunnallisesti levinnyt, että sikäli. Se on tosiaan vain yksi kunnallinen paikka, mutta näihin voidaan ohjata sitten.
Millaisia hoitomenetelmiä ja tukimenetelmiä siellä odottaville äideille on?
Siellä on tämmöinen pidä kiinni hoitojärjestelmä päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Ja näin avopalveluyksiköihin sitten osallistuu myös paljon sitten isät.
Tukea siinä tarvitaan.
Joo.
Ja tietoa tietysti. Minkälaisia luuloja alkoholin käyttöön raskauden aikana liittyy? Joskus olen kuullut tällaisia, että monet sanoo, että no juodaanhan Italiassakin koko ajan jatkuvasti illallisilla ja lounailla viiniä, että ei se nyt voi olla niin vaarallista. Suhtaudutaanko siihen liian kevyesti?
Joo, suhtaudutaan. Että Italiassa on just löydetty aika paljonkin vastatapauksia, yllättävän paljon, että vaikka siellä ei ole sitä humalahakuista juomista juurikaan.
Että se on just tätä eurooppalaista juomista, mutta tavallaan sekin pitäisi jättää, kun on raskaana.
Joo, ajatellaan just, että ei yksi tai kaksi alkoholijuomaa viikossa vaikuta mitään, mutta tutkimusten mukaan kuitenkin se voi aiheuttaa sikiövaurion. Eli joko ajatellaan, että ei pieni määrä haittaa, tai sitten, että tietyssä raskauden vaiheessa sillä ei ole niin merkitystä, mutta nämä on niin kuin kyllä nyt kumottu. Nämä kaikki. Että se suositus on, että jo raskauden suunnitteluvaiheessa pidättäydyttäisiin alkoholista.
Niin, jo siinä vaiheessa, kun ajattelee, että olisi kiva saada perheen lisäystä. Ja se on, millä tavalla se vaihtelee, että missä vaiheessa raskautta sitten, jos äiti juo alkoholia, niin vaikutukset varmaan vaihtelee sitten siihen.
Joo, esimerkiksi elimet muodostuu eri vaiheessa, niin se vaikuttaa siihen, minkälainen vaurio siitä tulee.
Aivan. Puhuitkin jo tuossa siitä, että asenneilmapiiri on ehkä tällä hetkellä hieman kevyt suhteessa siihen, kun ajatellaan, että tätä raskaana, jos on niin, ja käyttää alkoholia, niin millä tavalla sitä voisi sun mielestä muuttaa?
No, sitä me yritetään tehdä just tällaisilla
tiedon jakamisella.
Joo, varmaan semmoisen positiivisen tiedon jakamisella ja ei syyllistämisellä.
Ja sitten ajatellaan, että se ei ole mitenkään, jotenkin elämänlaatu ei kärsi siitä, jos ei nytten raskausaikana voi juoda lasillista viiniä. Että sen jälkeen sitten kyllä ehtii ihan varmasti.
Joo, tämä on ihan asennekysymys.
Puhuttiinkin jo vähän tuosta, että millaista tukea sitten FAS lapset ja aikuiset saa, niin se riippuu varmaan siitä diagnostitiikasta sitten, että kuinka hyvin tämmöisiä vaikka oppimisvaikeuksia ja muita saadaan niin kuin esille, että saako sitten sitä tukea ja tarvitsemaa hoitoa, niin mikä käsitys sulla on siitä, että saavatko tällä hetkellä FAS lapset ja aikuiset Suomessa?
No kyllä se tuen määrä vaihtelee ja se vaihtelee myös eri puolilla maata. Valitettavasti.
Että epätasa-arvoisessa asemassa on. Avaatte 15.9. neuvontapuhelimen, johon voi ottaa yhteyttä. Niin tukea tarvitsevat FAS-henkilöt ja heidän läheisensä. Ilmeisesti tarvetta tällaiselle neuvontapuhelimelle on. Mitkä on yleensä sellaisia asioita, mihin tarvitaan apua ja tukea?
No esimerkiksi just siihen, että miten tämän diagnoosin saa. Siitä on tullut mulle paljon soittoja myös niin kuin nuorten aikuisten omaisilta. Se on yksi semmoinen keskeinen. Ja sitten, miten näitä tukea ja palveluja sitten saa.
Sieltä kautta sitten voi saada lisätietoa ja tukea. Kiitos paljon haastattelusta Kehitysvammaliiton FAST-koordinaattori Sari Somer.
Ei kestä.
Ja nyt menemme pikkujutun pariin. Janne Reinikainen lukee Riikka Alaharjan kirjoittamia pikkujuttuja.
Ainoa myönteinen asia vanhenemisessa on se, että miehet kuolevat ennen naisia. Näin ollen naisia jää jäljelle oleville miehille enemmän ja naisten osuus per mies kasvaa rajusti. Aion elää pitkään. Täytän 4 tunnin päästä 50 vuotta. Joka sekunti se hetki lähestyy. Eestiläinen yleislääkäri Virgi Leivu määräsi, että nyrjähtäneellä nilkalla täytyy kävellä. Muuten se ei kuntoudu. En ole juuri kävellyt. Päätän lähteä kotikatuni toiselle puolelle. Sinne kaupungin miehet ovat pystyttäneet kuntolaitteita. Ei semmoisia vanhoja puisia, vaan metallisia kiinalaisia. Menen niillä.